Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila Mirjana Tešanović, novinarka iz Banja Luke.
Volite se, pokažite onima do kojih vam je stalo koliko ih volite. Pokažite im to odmah i svakog trenutka, jer niko od nas nema toliko vremena koliko misli.
Povodom godišnjice ubistva srpskog premijera Zorana Đinđića, posjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Ko bi sve bio ugrožen nuklearnim otpadom na Trgovskoj gori na granici Hrvatske i BiH? Građani Dvora su na to ovako reagovali.
Ideja da se Hrvatska smatra zemljom otpada i smetiša i da se onda posebno biraju takozvani nerazvijeni krajevi i siromašni ljudi je morbidna i mi ćemo tome znati reći dosta.
Postići uspeh u svetskom modnom svetu pa se vratiti u Crnu Goru, evo sa čime se takvi profesionalci poput Miloša Miloševića sa Cetinja suočavaju.
Taj nekakav portfolio koji se godinama kreirao sa klijentima poput Prade, Coca-Cole, BMW-a, drugih, Nike i slično, apsolutno je bilo nešto što nije bilo cijenjeno ovdje. I prvo pitanje je bilo, ok, dobro, to tamo što si radio, ali što si ti radio ovdje?
Posjećanje na delo velikog glumca Dragana Nikolića koji je preminuo u petak.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dnevnik je vodila Mirjana Tešanović, novinarka i aktivistkinja iz Banja Luke.
Subota, 5. mart. Klinci opet ispod mog prozora igraju na male golove. Ponekad im se pridružim, ali danas sam ljuta. Ne na klinca, već na ovu vukojebinu u kojoj živim. Poreska uprava zatvorila je naš granap na Pobrđu. Nisu izdali jedan fiskalni račun. Sada po hljeb i mlijeko moramo do gimnazije. Meni to nije problem, ali mislim na Nanu iz susjedne ulice. Ona teško dođe i do ovoga našeg. A sama je. Šta sa onim što kupe na teku dok ne stignu plata ili penzija? U malim prodavnicama tako još uvijek mogu. U velikim tržnim centrima niko te ne poznaje. Nedjelja, 6. mart. Prelistavam novine i vidim da je tužilaštvo kantona Sarajevo odbacilo sve optužbe porodice o vršnjačkom nasilju na 14-godišnjim dječakom Mahirom koji je izvršio samoubistvo u decembru prošle godine u Sarajevu. Prisjećam se susreta od prije 3 dana sa roditeljima ovog dječaka Alisom Mahmutović i Dubravkom Lovrenovićem. Radila sam sa njima intervju. 2 dana sam se spremala da budem pribrana i profesionalna, ali kada su stigli, kada sam vidjela Alisu, Mahirovu majku, pale smo jedna drugoj u zagrljaje kao da se znamo godinama. I plakala sam, plakala smo skupa u tom čvrstom zagrljaju. Ono što sam tokom tog razgovora osjećala ne mogu da vam prenesem. Mogu vam samo reći da sam nakon tog razgovora shvatila da je ljubav zaista najvažniji dio našeg života. Ljubav pokreće ove hrabre i dostojanstvene ljude da se bore za pravdu, za svoje dijete i svu djecu koja su ili mogu biti žrtve nasilja. Volite se, pokažite onima do kojih vam je stalo, pokažite im to odmah i svakog trenutka, jer niko od nas nema toliko vremena koliko misli. Ponedjeljak, 7. mart. Sutra je dan žena. Za 8. mart često se pišu priče o uspješnim ženama. Sjetih se sada jedne žene koje ne znam ime, jer sam je zvala Čika Stipina, mama. Prije Drugog svjetskog rata bila je sluškinja u jednoj bogatoj sarajevskoj porodici. Kažu da je Čika Stipe bio sin gospodara kog je služila, Kopile kako su ga tada zvali. Živjeli su u kući gospodara u podrumskom sobičku bez prozora. U tom sobičku Čika Stipe je proveo svoje djetinjstvo. U rijetkim slobodnim trenucima mama mu je donosila knjige koje bi krišom krala, tako je Čika Stipe naučio da čita. Do sobička su dopirali zvuci muzike, pa je tako Čika Stipe zavolio operu. Kada je rat završio, Stipina majka zamolila je poznatog sarajevskog knjigovesca Čivčiju da zaposli njenog sina. Sistem se kao promijenio, ali samo kao, pa je Čika Stipe i dalje bio kopile sluškinje i nije mu bilo lako naći posao. Ali Čivčija se nije promijenio. On je uvijek bio čovjek, kako se to kaže, na mjestu, pa je uzeo Stipu da izuči kod njega zanat. Ostao je tu do penzije. Iskoristio je svoj ugled i da im izganja mali stan, jednosoban, samo sa velikim prozorima. Čika Stipina mama je u tom sada svom stanu nosila onu istu bijelu uštirkanu kecelju i održavala ga tako kao da je apoteka. Kažu da je nikada niko nije vidio kako se smije, ali je zato njen sin, moj dragi Čika Stipe, uvijek bio veseo i nasmijan. I dalje je mnogo čitao, volio je operu, išao redovito u pozorište, a svako jutro bi me obradovao sa buketom cvijeća koje bi ukrao u nekom parku uz obavezno ljubim ruke gospođice Mirandolina. Ni nje, ni mog Čika Stipe odavno nema. Iza njih nije ostalo ništa veliko osim ove priče. Uspjeh je nekako relativna stvar. Od sobička bez prozora do svoga stana sa velikim prozorima dug je to mučan i trnovit put. Ova žena ga je uspjela preći. Utorak, 8. mart. Nisam dobila cvijeća, odavno mi to nije važno. Pratimo smo martovski marš u Banja Luci. Konačno sam upoznala gospođu Veru, moju Facebook prijateljicu. Njena mama Milica i moja mama Zumra bile su partizanke, antifašistkinje. Nekada davno Vahida Maglajlić, Milica i Zumra vjerovale su u ideju jednakosti, ideju da će sve što je zajedničko dobro pripadati jednako svima. Posjetile su joj svoju mladost, a Vahida i život. Borile su se za svakog čovjeka koji bi pokazao bar malo interesa za ono u šta su vjerovale. Učile su ljude da čitaju i pišu, žene da budu jednake, da se obrazuju i zauzmu u društvu svoje mjesto ravnopravno sa muškarcima. Rizikovale su svoje živote, češće bile gladne nego site, drhtale od zime, ali su išle dalje iskreno vjerujući da daju bar mali doprinos kako bi ovaj svijet jednom bio bolje i ljepše mjesto za sve ljude. Nisam mogla dobiti ljepši osmomartovski poklon. Srijeda, 9. mart. Gledajući neki dnevnik na jednoj lokalnoj televiziji na kome se opet govori samo o srpskim žrtvama, opet se vraćam u nedavnu prošlost i prisjećam se intervjua sa Natašom Kandić kojeg sam radila 3. marta. Pričale smo o žrtvama, logorima, zatočeničkim centrima na području bivše Jugoslavije. Činilo mi se da gospođa Kandić čini to maksimalno profesionalno. Bavi se time već godinama, vlada temom, ukratko izuzetna žena. Kada to uporedim sa ovim medijsko-političkim interpretacijama naše nedavne prošlosti, kosa mi se diže na glavi. Prisjećam se i kako sam na kraju razgovora, kada me gospođa Kandić pitala da li ću ostati na javnoj prezentaciji projekta Mapiranje logora mjesta zatočenja u BiH 1992-1995. zbog čega je došla u Banja Luku, rekla: ne mogu, znate, ja sam iz Sarajeva. Ne želim više ni da se sjećam tih ratnih sarajevskih dana i svega onoga što se dešavalo. Četvrtak, 10. mart. Jutro pijem kafu pod dojmom pitanja koje mi se već godinama mota po glavi. Koliko boli čovjek može da podnese? Mama Maca mazi se sa svojim mačićima na kuhinskom pultu. Rođene su 1. augusta, brat i sestra. Uvijek me fasciniraju. Toliko ljubavi i brige pokazuju jedni drugima. Iz mame mi osmijeh uljepšuje svaki novi dan. Pomislih kako možemo podnijeti onoliko boli koliko ljubavi možemo dati. Ostaje i dalje pitanje šta je to u ljudima i zbog čega su spremni da nanose bol drugima, da lažu, petljaju. Mislim da bi svijet mogao biti mnogo jednostavniji da se samo malo potrudimo svi. 11. mart. Opet kiša u Banja Luci. Navikla sam na nju dok sam živjela u Sarajevu, ali počinje da me nervira. Međutim, možda baš tako i treba da bude. Umro je beogradski glumac Dragan Nikolić. Slušam muziku iz serije Otpisani i sjećam se kako bismo se svi skupili oko televizora da gledamo njega i Milenu Dravić u emisiji Obraz uz obraz. Mislim da ne bi bilo loše i da danas imamo više ilegalaca, jer i ovdje ima mjesta za borbu protiv zla i nepravde. Da li je to samo nostalgija za onim vremenima koja uvijek nazivamo ljepšim i boljim od ovih u kojima sada živimo, sjećanje na djetinjstvo, roditelje i brata kojih više nema. Nisam tužna, jer ovdje gdje sada živim imam prijatelje koje volim i na koje se mogu osloniti. Život je takav, jedino što ne možemo u životu izbjeći je smrt.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisala Mirjana Tešanović, novinarka iz Banja Luke. Od subote 12. do petka 18. marta dnevnik će voditi Žaneta Trajkovska, direktorka škole za novinarstvo u Skoplju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom 13. godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića govorimo o njegovom političkom nasljeđu. Nisu se mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike strategije Zorana Đinđića, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, ali upozoravaju da je ceo period od njegovog ubistva period lutanja i oklevanja. Također smatraju da današnja vlast prihvata ultimatum Evropske unije, dok je Đinđić pokušao da vodi suverenu politiku, pripremila Ljudmila Cvetković.
Šta je naše merilo? Je li naše merilo puš, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. Ali ne da se cenkamo, ne da danas hoćemo, sutra nećemo, jer onda izgledamo kao neozbiljan narod. Hoćemo, ali daj da radimo na tom.
Tim rečima je energični premijer Zoran Đinđić objašnjavao građanima kakvi su napori potrebni u reformisanju Srbije. Na tom putu zaustavljanje snajperskim hicem 12. marta 2003. na ulazu u zgradu vlade Srbije.
Ceo taj period od ubistva Zorana Đinđića do danas je period jednog dugog lutanja, oklevanja, a ipak se nisu mogle potpuno potisnuti bitne karakteristike njegove strategije.
Kaže za naš radio istoričarka Latinka Perović, autorka knjige Dominantna i neželjena elita, gde je jedan od pripadnika neželjene elite i sam Đinđić.
Kad me pitate šta danas ostaje posle Đinđića, pa zapravo ostaje sve ono što je on započeo, iako ne smemo previđati neke male pomake koji su pod pritiskom okolnosti, jer zemlja na kraju gubi perspektivu, došle i oko Kosova i oko otvaranja pregovora sa Evropskom unijom. Tako da ja mislim da je vrlo bitno računati na tu ostavštinu Đinđića koja je aktivirala čoveka kao pojedinca, pozivala ga na razmišljanje, govorila mu da svet nije jednostavan, da je on u međuvremenu od kad smo mi propustili ove prilike postao još složeniji.
Nedugo nakon njegovog ubistva mnogi su pokušavali da se predstave kao nastavljači politike Zorana Đinđića, pre svega lideri novih partija koje su nastale izdvajanjem iz njegove Demokratske stranke. Čak i aktuelni premijer Aleksandar Vučić, koji je svojevremeno u bulevaru Zorana Đinđića lepio natpise Bulevar Ratka Mladića, na početku mandata ostavlja utisak da pokušava da oponaša Đinđića. Da li su danas mnogi, čak i oni koji su bili na suprotnoj strani, prihvatili ideje za koje se Đinđić borio?
Ovi koji su danas na vlasti, oni su prihvatili ultimatum Evropske unije. Đinđić je pokušao da vodi suverenu politiku.
Kaže za naš radio Zlatko Paković, reditelj pozorišne predstave Ubiti Zorana Đinđića.
Politiku u skladu sa svojim načelima i sa svojim ideologijom. Da li se ja sa tom ideologijom slažem, ne, to je drugo, ali ta ideologija isticala je subjektivizam. Mi danas to nemamo. Vi danas imate ljude koji klimaju glavama i čekaju šta će neko da kaže. Tako je u firmama, tako je u vladi, tako je svuda. Sve zavisi negde od jednog čoveka koji se ne razume baš najbolje u sve o čemu govori i ono zašto izdaje direktive. To nema nikakve veze sa Đinđićem i sa tim nasljeđem. To je ubijeno.
Latinka Perović međutim ne misli da je Đinđićevo nasljeđe potpuno zatureno na političkoj sceni. Kaže da ostaje misaono nasljeđe Zorana Đinđića kao nešto dragoceno i izuzetno.
Ja mislim da se snagom okolnosti probija njegova misao. Naročito kad čitate mlade ljude, vi ćete vrlo često naći pozivanje na njega. Znači, to je nešto što nije artificijelno, što je bilo osjećanje za potrebe društva i on ih je izrazio i to ne može tako lako da propadne.
Sam Zoran Đinđić je priznavao da je sve što je u životu postigao plivajući uz vodu. Govorio je da nikad nije birao lakši put. Koliko se razlikovao od drugih ovdašnjih lidera pokazuje izjava "Želim da ljudi uvažavaju moj rad, ne da me vole." Na pitanje kojom bi rečju najprije opisala Đinđića, Latinka Perović bez razmišljanja kaže:
pa ja bih rekla odgovornost. Naročito kad je preuzeo vlast. Drugo, veliko znanje, neprestana potreba za učenjem. Mislim da je bio dublji i pametniji nego što je u našoj sredini smeo da kaže i da pokaže. On je ekonomisao svojim kvalitetima, a ipak je imao takvu sudbinu.
Ajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo. I nemoj niko da mi kaže da je najbolji moguć. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ekološke teme. Nekadašnja vojna kasarna JNA Čerkezovac na Trgovskoj gori u Hrvatskoj potencijalna je lokacija za odlaganje i skladištenje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško. Kasarna je udaljena od granice sa BiH tek 3 km, pa je stanovništvo i sa jedne i sa druge strane granice odlučno da se suprotstavi izgradnji odlagališta koje je u blizini reke Une. Dok hrvatska strana čeka da se završe strateške procjene uticaja na okolinu nacionalnog programa zbrinjavanja radioaktivnog otpada, BiH vlasti sada su kao nikada ranije ujedinjene u namjeri da se odlagalište ne napravi na tom mjestu. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Do sada su u Hrvatskoj bile organizovane 3 javne rasprave od strateškoj studiji utjecaja na okolinu i nacrtu prijedloga nacionalnog programa provođenje strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada. Građani Dvora, na čijem se području i nalazi Trgovska gora i bivša kasarna Čerkezovac, ovako su reagovali na javnoj raspravi o mogućnosti da to mjesto postane odlagalište radioaktivnog otpada.
Ideja da se Hrvatska smatra zemljom otpada i smetišta i da se onda posebno biraju takozvani nerazvijeni krajevi siromašni ljudi je morbidna i mi ćemo tome znati reći dosta.
Posebno burna reakcija građana bila je tokom javne rasprave 3. marta u Dvoru. Tada su Zavod za nuklearnu i radiološku sigurnost Hrvatske i predstavnici firme Ekonerg, koji su ju radili stratešku studiju, htjeli objasniti stanovništvu da odlaganje nuklearnog otpada neće utjecati na život i zdravlje stanovnika. Na samom početku javne rasprave građani to nisu željeli slušati, pa je gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović pozvao da napuste salu. Tada je Saša Medaković, direktor Zavoda za nuklearnu i radiološku sigurnost Hrvatske, optužio goste iz Bosne i Hercegovine da su prekinuli javnu raspravu.
Mi smo kao organizatori ovog skupa i vodimo ispred Republike Hrvatske ovaj postupak i određujemo tko može i u kojem trenutku uzeti riječ. Nama je to nemoguće. A za drugi mikrofon su govorili službeni predstavnici Bosne i Hercegovine.
Na raspravi je bila i resorna ministrica iz Republike Srpske Srebrenka Golić. Ona je jasno poručila.
Jedna zemlja na granici druge zemlje odlaže radioaktivni otpad i istrošeno nuklearno gorivo. Zaista mi je žao stanovnika i Dvora, i Novograda, i Krupe, i Bihaća, i Bužima, i Cazina, i Kostajnice. Ovdje je 230.000 stanovnika. Ako je tako bezbjedno i ako je tako bezopasno, pa zašto u centru Zagreba ne prave to odlagalište?
Oba entitetska parlamenta usvojili su rezoluciju protiv odlaganja radioaktivnog otpada u Dvoru. Predlagač rezolucije u federalnom parlamentu bio je poslanik Kasim Mulalić.
Imajući u vidu da se radi o kraju koji uglavnom se bavi proizvodnjom zdrave hrane i turizmom, nepojmljivo je da u komšiluku imamo odlagalište radioaktivnog otpada.
Građani Dvora ne kriju zabrinutost, a i čude se zašto je baš taj kraj izabran da bude odlagalište radioaktivnog otpada.
Mi smo tu već skoro, 10 puta imamo povodom toga sastanke. Uvijek smo protiv otpada. Uvijek se dolazi ponovo uvijek za otpad. Šta je to?
Trgovačka gora, pod kvarcinjem pijeskom i vodom. Pa ispod nas je voda. Sve se to znade. Pa ko to ima pravo da uništava moju djecu, moju unučad?
U Hrvatskoj se pokušava stvoriti privid da je riječ o benignom projektu. Tako ne misli Edin Delić, profesor na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu u Tuzli. Profesori sa ovog fakulteta formirali su i regionalni forum za okolinsku saradnju.
U najkompleksnijim elektranama pa se desi takva vrsta incidenta. Dugoročno kad bi se skladištio, kad bi materijal bio odložen, niz je opasnosti koje mogu dovesti do kontaminacije. Šumski požari, zemljotresi, erozija tla i materijala, infiltracija površinskih podzemnih voda. Da je u mogućnosti ugroziti živote i zdravlje u prvom redu ljudi, pa onda i živog svijeta generalno.
U proteklih 10 godina nekoliko lokacija je bilo predloženo za odlagalište radioaktivnog otpada, ali sada je kasarna Čerkezovac ostala kao jedina predložena lokacija. Hrvatska ima obavezu kao suvlasnik nuklearke Krško da uskladišti radioaktivni otpad koji nastaje od zaostalog goriva, ali ne samo to. Čini se direktoru Agencije za radijacijsku sigurnost Bosne i Hercegovine Emiru Dizdareviću.
Hrvatska u ovom momentu želi da uzme svoj dio radioaktivnog otpada niske i srednje aktivnosti, s tim da je sastavila nisku i srednju aktivnost, a po novoj klasifikaciji radioaktivnog otpada tačno se vidi razlika između niske aktivnosti radioaktivnog otpada i srednje aktivnosti radioaktivnog otpada radi različitog zbrinjavanja tog otpada. Što se tiče institucionalnog otpada koji se nalazi u Zagrebu u Institutu Ruđer Bošković, za taj otpad nema fond i njega treba da zbrine Hrvatska država. Mišljenja sam da Hrvatska svjesno ne rješava svoj institucionalni radioaktivni otpad kako bi zajedno riješila i otpad iz nuklearne elektrane Krško.
Ministarstvo okoliša Republike Hrvatske prvi put je 23. februara 2016. godine poslalo dopis BH vlastima da li žele da učestvuju u prekograničnom postupku strateške procjene te da u roku od 60 dana dostave primjedbe. BH vlasti, čini se, sada su kao nikada ranije ujedinjene u borbi protiv ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O filmu. Podsjećanje na delo velikog glumca Dragana Nikolića koji je preminuo u petak. Nikolić je glumac bez koga se posle više od 100 briljantno odigranih uloga u kojima je pokazao da u njegovom izraženom registru ima mjesta i za neznane nacionalne junake, romantične zavodnike sa građanskim ili polugrađanskim pedigreom, likove sa sumnjivog vrha i nesumnjivog društvenog dna, ne može ni zamisliti domaća filmska i pozorišna umetnost, saopštilo je Gagino pozorište Atelje 212, pripremila Branka Mihajlović.
Jimmy Barka, Prle, Floyd, Marko, Popa, Jurke samo su neke od uloga po kojima će ga bivše jugoslovensko, a sada regionalno gledalište pamtiti. Glumac Svetozar Cvetković, dugogodišnji upravnik Atelja 212, kaže da je otišao veliki glumac, ali i veliki šmeker i velika dobrica.
U ovom trenutku kada sve što ostaje od Gage nama pripada sećanju, u tom trenutku kada on ima 74 godine, on za nas ostaje isto tako mlad kao što je bio i kad je imao 20 ili 30, kao što je bio kad smo ga gledali u filmu Kad bude mrtav deo, u Maksimetu, Obraz uz obraz.
Dragane! Dragane! Pa dobro, gde je sada? Dragane!
Kao što smo pokušavali da pevamo tako kako on nije znao da peva. Kao što smo pokušavali da ga imitiramo, a nikad to nismo uspeli, kao što je bio veliki šmeker, veliki gangster i velika dobrica u našim životima.
Još vaba ga maznu majku mu jeve.
On je tvoj dohu?
Koju dohu Schaffhausen budao?
Naravno da se radi o jednom sjajnom čovjeku, o jednom veličanstvenom i autentičnom glumcu, ali se radi o nečemu što mi definitivno ostavljamo za sobom i što nam se nikad neće vratiti, a to je ta mladost Jugoslavije koju je Gaga predstavljao.
Znači, za eksploziv treba nabaviti eksploziv.
Glumac Branko Cvejić kaže da će ovoga jutra, pošto je čuo vest o konačnom odlasku Dragana Nikolića, posedeti u Taliji Draganovoj kafani u koju je slavni glumac svakodnevno svraćao.
Baš sam tužan. A on je meni bio uvijek mlad. I sa svojom sedom bradom on je bio mlad. Na kraju krajeva on je i obeležio. I ovaj Beograd i Aziz i mnogi stvari u našim životima. Kad začeprkate malo, on je raznih, različitih uloga odigrao i to su sjajni i u pozorištu, a naročito na filmu.
Gde ću bre bubreg? Na drvo pa da cvrkućem?
Ma samo što dalje odavde.
To je stvarno bilo ovako, otkrivi se Dragan. Zašto sad tu prolazim kored te Kalije gdje je najviše sedeo. Zašto sam rešio pa kada što završim da svratit ću tu.
Stojite! Kalije carske, u ime svesne pošte, klizite tihim hodom, u pelo držim, kako ne vide nebo jošte nad ovom svetom vodom.
U ateljeu, u jednoj od najnovijih predstava, Avgust u okrugu Osić, Publika će imati priliku da gleda i dalje Dragana Nikolića. Predstava počinje snimkom monologa Gage Nikolića sa specijalnim efektom. Igrom slučaja na dan njegove smrti ta predstava je na repertoaru. Nikolić je živeo sa suprugom glumicom Milenom Dravić. Datum komemoracije i sahrane bit će objavljen naknadno. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
O nevoljama mladih umetnika u Crnoj Gori. Biti mlad, uspjeti u metropoli mode, dizajnirati za Pradu i potom se vratiti u Crnu Goru. Taj put prešao je Miloš Milošević Cetinjanin, koji se veoma mlad okazao u Milanu dizajnirajući za neke od najvećih svjetskih brendova. Zašto se pre 8 godina vratio i osnovao studio Fleka? Zašto je početak na domaćem terenu bio teži nego što je očekivao i da li žali zbog takve odluke? Više u prilogu Predraga Tomovića.
Đavo možda i nosi Pradu, ali jednom mladom Cetinjaninu su prije 10 godina moguće dobri duhovi, no prije svega talenat i znanje pomogli da postane specijalni dizajner tog svjetskog brenda, i to u sred Milana. Miloš Milošević je dizajn otkrio veoma mlad, u 16. godini. Zanimali su ga računari i radio je osnovne stvari kao što su flajeri i slično. Potom je dobio stipendiju da gimnaziju završi u Velikoj Britaniji, gdje je konačno shvatio da će dizajn biti njegov budući poziv. Nakon srednje škole vratio se u Crnu Goru na kratko, da bi 2002. otišao u Milano, gdje je upisao i završio studije digitalnog dizajna.
Tako da je to bio nekakva želja za spojem tehnologije i tradicionalnog grafičkog dizajnera. U mojoj porodici ima ljudi koji su se bavili štamparstvom, meni je djed inače bio slovoslagač, tako da to ima neku svoju vjerovatno nit koja se nastavila, a sa druge strane velika pasija za tehnologijom, i to je nekakav bio spoj, vjerovatno dobar i interesantan koji je rezultirao ovoj profesiji.
U Milanu je ušao u svijet mode. Radio je u maloj firmi koja je pravila fotografije za čuvenu nedjelju mode u Milanu, razne druge modne događaje i priredbe, a onda su te fotografije prodavali svjetski poznatim modnim časopisima poput Vogue i Elle. A onda je stigla kruna, rad u specijalnom odjeljenju Prade.
Odjeljenje za specijalne projekte i izloge, između ostalog, koje sam faktički sa timom koji je radio sa mnom definisao na globalnom nivou, je da u određenom momentu shvatite da ono što izlazi iz te male kancelarije, iz tog malog studija, će u stvari sutradan biti u svim radnjama širom svijeta. I to je jedan nevjerovatan moment u kom efektivno vidite efekat vašeg rada.
I dok su mladi i talentovani ljudi masovno odlazili iz Crne Gore i iz cijelog Balkana, Miloš je na vrhuncu internacionalne karijere donio u najmanju ruku neobičnu odluku da se vrati.
U nekom momentu već 2006. sa osamostaljenjem Crne Gore i nekakvom pozitivnom energijom koja je postojala, polako neđe i sa nekim životnim putevima sa mojom sadašnjom suprugom koja također je imala jednu sličnu putanju u inostranstvu i profesionalni razvoj, neđe smo došli do zajedničke odluke da je vrijeme da svoju budućnost nastavimo u Crnoj Gori, da tu pokušamo da prenesemo neke stvari koje znamo svako iz svog domena i da jednostavno se odlučimo na taj samostalni put.
No početak je bio sve samo ne lak, jer kako kaže Miloš, klijenti u Crnoj Gori nijesu prepoznavali niti cijenili dizajn.
To je uvijek trebalo negdje da se taj posao da se prišije uz određene druge stvari. Recimo, ako smo štampali flyer, onda smo dizajn morali da uključimo u cijenu štampe, jer taj kreativni proces, što je osnova kompletne priče, apsolutno je bilo teško naplatiti. Imao sam strašan problem u tome. Druga stvar je bila da to iskustvo koje sam imao iz Italije, taj nekakav portfolio koji se godinama kreirao sa klijentima poput Prade, Coca-Cola, BMW-a, drugih, Nike i slično, apsolutno je bilo nešto što nije bilo cijenjeno ovdje. Dakle, previše je bilo apstraktno za crnogorske klijente i prvo pitanje je bilo, ok, dobro, to tamo što si radio, ali što si ti radio ovdje?
Stvari su se od tada promijenile na bolje i Milošu je uspjelo da od svog studija Fleka napravi kompaniju koja danas zapošljava 14 vrlo stručnih i talentovanih dizajnera koji su svi iz Crne Gore. Ne žali što se vratio.
Je li mi žao? Nikad. Znači, nikad nisam osjetio moment u kom imam žal za što bi bilo kad bi bilo. To nikad mi nije prošlo kroz glavu. Sada sa mnom radi 14 ljudi, ova firma koja je bila one man band u te 2008. kad sam se vratio, porasla nešto mnogo veće.
Miloše, koliko imate godina?
Trenutno 33.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.